16. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. tieslietu ministra Seguliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
20. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
21. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
22. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
23. frakcijas Tēzumiem brīvē priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
24. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalstam.
25. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
26. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
27. frakcijas Tēzumiem brīvē priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
Un 28. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29.
Cienījamie kolēģi, ir saskaņā ar pulksteni, pienācis laiks pārtraukumam, bet prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Kraukļa, Segliņa, Ārberga, Zomeris, Paula un citu iesniegumu turpināt plenārsēdi līdz visu jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad mēs turpinām plenārsēdi, līdz visi jautājumi šodien ir izskatīti. Lūdzu, Kraukļa kungs, mēs palikām pie 29. komisijas priekšlikuma.
29. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. tieslietu ministra Siegliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
31. frakcijas Tēzumiem brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 32. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
33. tieslietu ministra Siegliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
34. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
35. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
36. tiesiešu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 38.
Deputāti atbalstam.
Un frakcijas Tēzumiem brīvībai 37. priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
Savukārt atbildīgās komisijas izstrādātais 38. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
39. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
40. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
41. tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 40.
Deputāti piekrīt.
42. frakcijas Tēzumiem un brīvē priekšlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Un 43. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
44. tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
45. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
46. tieslietu ministra Segliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 47. frakcijas Tēzumiem un brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
49. frakcijas Tēzumiem un brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
51. frakcijas Tēzumiem un brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
53. frakcijas Tēzumiem brīvē priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 57.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 54. frakcijas Tēzumiem brīvē priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 57.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 55. frakcijas Tēzumiem brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 57.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, atbildīgās komisijas izveidotais 57. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
59. finanšu ministra Repšas priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 60.
Deputāti piekrīt.
Un 60. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
61. frakcijas Tēzumiem brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
63. frakcijas Tēzumiem brīvē priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
64. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
65. frakcijas Tēzumiem priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Bet 66. frakcijas Tēzumiem brīvē priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
67. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
68. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
69. frakcijas Tēzumiem brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Frakcijas stāstumiem brīvajai priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 74.
Deputāti piekrīt.
71. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 74.
Deputāti piekrīt.
72. Frakcijas stāstumiem brīvajai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
73. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 74.
Deputāti piekrīt.
Un 74. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 76.
Deputāti piekrīt.
76. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
78. Frakcijas stāstumiem brīvajai priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 79.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 79. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
81. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 82.
Deputāti piekrīt.
Un 82. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Frakcijas stāstumiem brīvajai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
84. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
85. Frakcijas stāstumiem brīvajai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
86. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Frakcijas stāstumiem brīvajai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
89. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Frakcija Tēzumē brīvajā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
92. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 94. Frakcijas stāstumiem brīvajai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 95. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Frakcijas stāstumiem brīvajai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
97. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 100.
Deputāti piekrīt.
Un 100. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 103.
Deputāti piekrīt.
Frakcijas stāstumiem un brīvībai LNK 102. Priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 103.
Deputāti piekrīt.
Un 103. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. Frakcijas Tēzumē un brīvajai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
109. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 109.
Deputāti piekrīt.
111. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Frakcijas Tēzumē un brīvībai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
113. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Frakcijai Tēzumē un brīvībai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 115. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Frakcijas Tēzumē un brīvībai priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. Frakcijas stāstumiem brīvajai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
119. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. Frakcijas stāstumiem priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
121. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
124. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
125. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
126. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
127. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
128. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
129. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Atbalsta.
130. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
131. Tieslietu ministrs Segliņa priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 132.
Deputāti piekrīt.
Un 132. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
133. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
134. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
135. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
136. Tieslietu ministrs Segliņa priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 137.
Savukārt
137. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
138. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 139.
Deputāti piekrīt.
Un 139. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
140. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
141. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
142. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
143. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
144. Frakcijas Tēzuma brīvē priekšlikums atbalstīts, redzesam precizējot.
Deputāti atbalsta.
145. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts, redzesam precizējot.
Deputāti atbalsta.
146. Frakcijas Tēzuma brīvē priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 148.
Deputāti piekrīt.
147. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 148.
Deputāti piekrīt.
148. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
149. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 150. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
151. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts, redzesam precizējot.
Deputāti atbalsta.
152. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
153. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
154. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
155. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
156. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
157. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
158. Frakcijas Tēzumē brīvajā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
159. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
160. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
161. Frakcijas Tēzumē brīvajā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
162. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
163. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
164. Frakcijas Tēzumē brīvajā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
165. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
166. Frakcijas Tēzniem brīvai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 167. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
168. Frakcijas Tēzniem brīvai priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
169. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
170. Frakcijas Tēzniem brīvai priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
171. Frakcijas Tēzniem brīvai atbalstīts
priekšlikums. Deputāti atbalsta.
172. Frakcijas Tēzniem brīvai priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
173. Frakcijas Tēzniem brīvai priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
174. Frakcijas Tēzniem brīvai LNK priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
175. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
176. Frakcijas Tēzniem brīvai priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 177.
Deputāti piekrīt.
Un savukārt atbildīgās komisijas 177. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
178. Frakcijas Tēzniem brīvai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
179. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
180. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts, redzesam precizējot.
Deputāti atbalsta.
181. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
182. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
183. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
184. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts, redzesam precizējot. Un arī 185. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts, redzesam precizējot.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 186. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts, redzesam precizējot.
Deputāti atbalsta.
187. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums atbalstīts, redzesam precizējot.
Deputāti atbalsta.
188. Frakcijas Tēzumē brīvajā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
189. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts, redzesam precizējot.
Deputāti atbalsta.
190. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 279.
Deputāti piekrīt.
191. Frakcijas Tēzniem brīvajā priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 13.
Deputāti piekrīt.
192. Frakcijas Tēzniem brīvajā priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
193. Deputāti Roza, Līdaka, Urbanovičs nav atbalstīts priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
194. Deputāti Aizbalda priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
195. Frakcijas Tērzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
196. Frakcijas Tērzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
197. Urbanovičs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
198. Rozes un Līdaks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
199. Frakcijas Tērzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 200. Frakcijas Tērzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
201. Frakcijas Tērzumē brīvē priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
202. Deputāti Rozes un Līdaka priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
203. Frakcijas Tērzumē brīvē priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
204. Deputāti Rozes, Līdaka un Aizbalda priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
205. Deputāti Urbanovičs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti lūdzu balsojumu par 205. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 205. Deputāta Jāņa Urbanoviča priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 55 atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts. Vai deputāts Raimonds Pauls vēlas debatēt vai kaut ko teikt par procedūru?
Katraks.
Paldies.
Paldies. 206. Frakcijas Tērzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
207. Frakcijas Tērzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
208. Frakcijas Tērzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
209. Tieslietu ministrs Segliņa priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
210. Frakcijas Tērzumē un brīvībai LNK priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
211. Deputāti Urbanovičs priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti lūdzu balsojumu.
Tad viņš ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā no 279.
Bet deputāti lūdzu balsojumu. Jūs lūdzat balsojumu? Deputāti atsauc savu prasību pēc balsojuma. Tātad par 211. Priekšlikumu deputāti piekrīt
un
mums izvērtējumam.
Tāpat 212. Deputāti Rozes, Līdaka, frakcijas Tērzumē brīvē, LNK un vēl vesela rinda iesniedzēji priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā 279.
Deputāti piekrīt.
Un tie man vajadzētu par šo nodaļu varbūt pateikt tomēr, lai deputāti saprast nepavisam īsi. Tātad visi šie priekšlikumi, kas arī daudzie ir noraidīti, nav noraidīti tāpēc, ka varbūt nevienmēr mēs esam kaut kā iebilduši pret to, ka šie priekšlikumos ir, bet tāpēc, ka šo nodaļu komisija faktiski kopā ar darba grupu uzrakstīja pa jaunu. Un visa šī nodaļa būs kā beidzamais priekšlikums no komisijas puses. Tādēļ aicinājums pa vidu neizjaukt neko, tad mums būs liels problēmas ar šo balsojumu. Tā, 213. Deputātu Rozes, Līdaka, Urbanovičs priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
214. Frakcijas Tērzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
215. Frakcijas Tērzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
216. Deputātu Rozes, Līdakas un citu atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti neiebilst.
217. Deputāti Rozes, Urbanovičs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
218. Frakcijas Tērzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
219. Frakcijas Tērzumē brīvē priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 220. Deputāti Rozes, Līdaks priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
221. Frakcijas Tērzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
222. Deputāti Rozes, Līdaks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
223. Aizbalda priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
224. Frakcijas Tērzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
225. Deputāti Rozes, Līdaks priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
226. Deputāti Rozes, Līdaks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
227. Deputāti Urbanovičs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdzu balsojumu par 227. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 227. Deputāta Jāņa Urbanoviča priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Pret.
Lūdzu rezultātu. par 19 pret 55, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
228. Frakcijas tēzumē brīvie priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
229. Deputāti Rozes Līdeks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
230. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
231. Deputāti Rozes Līdeka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
232. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
233. Deputāti Urbanovičs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu par 233. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 233. Deputāta Jāņa Urbanoviča priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 51 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
234. Deputāta Aizbalda priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
235. Frakcijas tēzumiem brīvībai priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
236. Deputāta Rozes Līdeks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
237. Frakcijas tēzumiem brīvībai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
238. Deputāta Buzāja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu par 238. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 238. Deputāta Vladimira Buzājeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 59 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
239. Frakcijas tēzumēm brīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
240. Frakcijas tēzumēm brīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
241. Frakcijas tēzumēm brīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
242. Rozes un Līdeks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
243. Deputāti Urbanovičs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu par 243. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 243. Deputāta Jāņa Urbanoviča priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 53 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
244. Frakcijas tēzumē brīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
245. Deputāta Buzāja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 245. Deputāta Vladimira Buzājeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 60 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts. Vai deputāta Ilma Čepāna vēlas ko teikt? Paldies.
Šķiet, ka nē. Tā, 246. Frakcijas tēzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
247. Tieslietu ministra Segliņa priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
248. Deputāta Urbanovičs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 248. Deputāta Jāņa Urbanoviča priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 55 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
249. Deputāta Buzājeva priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kungi, mans priekšlikums skan sekojoši. Gadījumā, ja ir etilēts vienīgais ģimenei piederošais mājoklis un ģimene ir nepilngadīgi bērni, vienošanās par parādnieka mājokļa saglabāšanu parādnieka īpašumā starp banku un kreditnēmiju noslēgšanu, tak veicināta ar valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas starpniecībā. Gan valdība, gan saima cenšas distancētas no šīs asinaina dramatiskās un laika gaitā aizvien aktuālākas problēmas ģimeņu ar bērniem izlikšanas uz ielas par parādām. Manuprāt, kad runa ir par bērniem, par mūsu valsts nākotnē, tā rīkotas nedrīkst. Protams, valsts paļadzībai kādas gadījumas jābūt daudz radikālākai nekā tā, ko es piedāvāju. Bet ņemot vērā to, ka nesam tika atcelta valdības paļadzības parādniečiem programmas projekta izskata kādā, tad pastepsam kaut vai vienu salmeni izbisumā kritējušam ģimenēm. Aizsunāju balsot pār.
Paldies, debatu slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija apsprieda šo priekšlikumu un nolēma neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 249. Deputātu Vladimiru Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 58 priekšlikums nav atbalstīts.
250. Frakcijas tāzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
251. Deputāti Rūzes Līdeks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
252. Deputāti Rūzes Līdeks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
253. Deputāti Rūzes Līdeks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
254. Frakcijas tāzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
255. Deputāti Rūzes Līdeks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
256. Deputāti Rūzes Līdeks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 257. Deputāti Rūzes Līdeks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
258. Deputāti Rūzes un Līdeks priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 259. Deputāti Rūzes un Līdeks priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
206. Frakcijas tāzumē brīvē priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
261. Deputāti Urbanovičs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
262. Deputāti Urbanovičs priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti lūdzu.
Nevajag.
Nē, deputāti nelūdz balsojumu. Jā, tātad deputātiem nav iebildumu par 262. Jāņa Urbanovičs priekšlikumu.
264.
263.
Frakcijas tāzumē brīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
264. Deputāti Urbanovičs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
265. Frakcijas tāzumē brīvie priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
266. Deputāti Aizbalda priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
267. Deputāti Aizbalda priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
268. Tieslietu ministrs Segaliņš priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
269. Tieslietu ministrs Segaliņš priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
270. Tieslietu ministrs Segaliņš priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
271. Deputāti Aizbalda priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
272. Deputāti Aizbalda priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
273. Tieslietu ministrs Segaliņš priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
274. Tieslietu ministrs Segaliņš priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
275. Tieslietu ministrs Segaliņš priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
276. Frakcijas tāzumē un brīvē priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
277. Tieslietu ministrs Segaliņš priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Deputāti Aizbalda priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 279.
Deputāti piekrīt.
Un 279. Atbildīgās komisijas ļoti apjomīgais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu par 279. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 279. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Pār.
Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 14 atturas 6 priekšlikums ir atbalstīts.
280. Tieslietu ministrs Segaliņa priekšlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
281. Tieslietu ministrs Segaliņa priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
283. Deputāts Sokolovs priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 283. Deputāta Sokolovska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 53 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
284. Tieslietu ministrs Segaliņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
285. Tieslietu ministrs Segaliņa priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalstam.
286. deputāts Aklos, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 286. deputāta Sokolovska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, priekš 48, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
287. deputāta Urbanovičs, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
288. tieslietu ministrs Segliņa, priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 289.
Deputāti piekrīt.
289. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
290. tieslietu ministrs Segliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
291. frakcijas tērzumējiem brīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
292. deputāts Sokolovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 292. deputāta Jura Sokolovska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 49, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
293. deputāta Urbanovičs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
294. deputāta Aizbalta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
295. frakcijas tērzumē brīvi priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
296. deputāta Sokolovska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
297. deputāta Aizbalta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 298. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
299. atbildīgās, nē, mazu brīdi. 299. tieslietu ministrs Segliņa priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 300.
Deputāti piekrīt.
Un 300. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Un 301. tieslietu ministrs Segliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Un 302. frakcijas tērzumējiem brīvie priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi deputātu iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu maksāt nespējas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 15, atturas 5, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Paldies. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par balsojumu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. maijs.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 5961. Komisija saņēmusi 36 priešlikumus. Pirmais – ministra prezidenta Dobrovska priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numuru 12.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais finanšu ministra Repšas priešlikums atbalstīts iekļauts komisijas 4. priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 4. komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
5. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī 6. komisijas priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Un 7. komisijas priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministrs Repšas daļai atbalstīts 8. priešlikumā un iekļauts viņa priešlikums komisijas priešlikuma numuru 9.
Deputāti piekrīt.
9. komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministrs atbalstīts daļēji arī savā 10. priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
11. pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 13. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministrs atbalstīs 14. priešlikumu.
Deputāti piekrīt.
Komisijas 5. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī komisijas 16. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī komisijas 17. Priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Finanšu ministra 18. Priekšlikums daļa atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti neiebilst.
19. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministra 20. Priekšlikums daļa atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
Izglītības kultūras zinātnes komisija daļēji atbalstīja 21. Priekšlikumā, tas ir iekļauts komisijas atbildīgās komisijas 22. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 22. Priekšlikums ir atbalstīts.
22. Priekšlikums
ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti neiebilst.
Arī finanšu ministrs Repšs kungs 27. Priekšlikumā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti neiebilst.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 26. Finanšu ministra priekšlikums nav guvis komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Juridiskais birojs 27. Priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 30.
Deputāti neiebilst.
Arī finanšu ministra 28. Priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 30.
Deputāti neiebilst.
Arī 29. Finanšu ministra Repšs kungs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas 30. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
30. Izveidotais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī 31. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
32. Finanšu ministra priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministra 33. Priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
Un juridiskā biroja 37. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Finanšu ministra priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Komisijas 36. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to izskatīt visu priekšlikumu, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzakļu mantas izšķiedēšanas novēršanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Pār 83 pretaturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par atbalstu otrajam lasījumam. Priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam. Lūdzu noteikti līdz šā gada 3. jūnijam.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par zvejniekiem revidentiem. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāte Baiba Rīvža. Godātie kolēģis, mums ir palikuši vēl trīs darba kārtības punkti. Ja kādam šeit ir patiesi neinteresanti, līdz reģistrācijai vēl ir diezgan ilgs laiks. Var pilnīgi droši iziet ārā parunāties, bet tādā troksnī strādāt nav iespējams.
Kolēģi, strādājam ar grozījumu likumā pa zvērinātiem revidentiem. Un es komisijas vārdā lūdzu šim likuma projektam steidzamību, jo jautājumi tehniskas dabas, kas te jālabo saistīt ar zvērināto revidentu reģistru, tas ir reģistrā nevarēs vairs būt revidenta adreses un personas kodi, un ir arī iesākt pārkāpumu procedūru no Eiropas komisijas.
Tad vispirms mums jābalso par steidzamību šim likumprojektam, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam, grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret 1, atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Jā, un komisija pirmajā lasījumā ir atbalstījusi likumprojektu un lūdzu arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām, kā arī otrā lasījuma datumu.
Komisija lūdzu noteikti iesniegt priekšlikums līdz 24. maijam. Un otrais lasījums būtu Jūnijas, ceturtais likums.
Ceturtais ir piekdiena, trešais atcīm.
Trešais jūnijas, jā.
Tātad 24. Mājas priekšlikumiesniegšanas termiņš, 3. jūnijas, otrais lasījums. Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Guns Bērziņš.
Cienītie kolēģi, pievērsīsimies dokumentam 5917 grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Šajā likuma projektā ir trīs galvenās lietas. Pirmkārt, likums pašlaik nosaka, ka nodokļu maksātājiem ir pienākums līdz katra pirms taksācijas gada 1. Jūlijas sniegt pašvaldībām informāciju par objektiem, kas nav apliekama nodokli. Likuma projekts paredz šo informāciju sniegt tikai tādos gadījumos, ja notiek maiņas. Otrais, kas tiek skārts šī likuma projektā, ir, ka pašlaik attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli par zemi, tā pieaugums ir ierobežots uz 25% un ierobežojums darbojās līdz šī gada beigām. Likuma projekts paredz šo normu pagarināt līdz 2011. Gada beigām. Un trešais ir, ka likums pašlaik nenosaka lauksaimniecības izmantojamās zemes sadalījumu, kā arī nenosaka pazīmes, pēc kurām izmantojamā zeme varētu tikt atzīmēt. Likuma projekts paredz precizēt šīs neapstrādātās lauksaimniecības izmantojamās zemes definīciju. Komisija aicina likuma projektam pirmkārt piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pret atturas nav likuma projekts atzīts par steidzamu. Vai deputāts Kastēns vēlas kaut ko par procedūru teikt? Nu, tad jūs kaut kā tieciet galā ar savu balsošanas iekārtu, kur jūs esat saspiedis pogas.
Komisija aicina likuma projektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav likuma projekts. Pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Komisija gaidīs priekšlikumus līdz 1. Jūnijam. Un izskatīšana otrajā lasījumā Saeimas sēdēs 17. jūnijā.
Kāds bija jūsu priekšlikums? 1. jūnijas
priekšlikums? 17. jūnijas.
Jā, lūdzu, deputāts Pimnavs, nevēlas vairs neko teikt, deputātiem nav iebildumu, deputāti neiebilst, 1. jūnijas priekšlikumiesniegšanas termiņš 17. jūnijas otrais lasījums. Godā tie kolēģi, mēs esam saņēmuši vēl divus priekšlikumus izdarīt grozījumus šodienas, ja papildināt šodienas sēdes darba kārtību, un ir saņemts 10 deputātu iesniegums ar lūgumu papildināt šodienas darba kārtību ar lēmumu projektu par deputātu Mareka Segliņa atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Vai deputāts Rasnečs vēlas runāt par vai pret, es saprotu, ja? Lūdzu, ir tādas tiesības.
Godātie kolēģi, man īsti nav saprotam tautas partijas steiga, jo deputātē mužniecei jāstrādā šajā iestādē vismaz līdz 7. jūnijam. Tad man nav saprotams, kāpēc jūs gribat neproporcionāli lielu pārstāvību juridiskajā komisijā. Es domāju, Segliņa kungs ir gana daudz trenējies. Es domāju, atliksim to draudzīgi uz laiku, kad mužniecis kundze pilnībā noliks savus pilnvaras juridiskā komisijā, viņa vēl daudz darba kā priekšsēdētājai, un nejauksim to proporcionalitāti, kur mums ir komisija.
Jā, labi.
Es atbalstīšu šo lēmumu pēc divām nedēļām. Tagad aicinu noraidīt.
Paldies, mēs gan pašreiz runājam tikai par iespējamām darba kārtības izmaiņām. Acīm redzot, mums šis jautājums ir jāizšķir balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā lēmumu projektu par deputātu Mareka Segliņa atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 59, pret 24, atturas 1, darba kārtība grozīta. Un ir saņemts vēl viens 10 deputātu iesniegums ar lūgumu papildināt šodienas darba kārtību ar lēmumu projektu par deputātu Mareka Segliņa ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Turpinam izskatīt apstiprināto darba kārtību lēmumu projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījums valsts fondēto pensiju likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītie deputāti, budžeta un finanšu komisijas vārdā es gribētu lūgt attiecībā uz likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā. Šorīt mēs šo likumprojektu nodevām budžeta un finanšu komisijai kā atbildīgai komisijai. Es gribētu lūgt Saeimu mainīt atbildīgo komisiju un noteikt sociālajā un darba lietu komisiju kā atbildīgo un budžeta un finanšu komisiju kā otro komisiju.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījums valsts fondēto pensiju likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par deputātu Mareka Segliņa atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Mareka Segliņa atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 20 atturas 5, lēmums pieņemts. Un nākamais un pēdējais šodienas darba kārtības punkts – lēmuma projekts par deputātu Mareka Segliņa ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Mareka Segliņa ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 19, atturas 6, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms reģistrācijas es informēju, ka šodien bija paredzēta jautājuma atbilžu sesija, kurā tika paredzēta sniegt mutvārdu atbildi uz deputātu Kraukļa Ārbergu, Rugāts Eglīšu un Valeri jautājumu ministra prezidentam Valtim Dombrovskim par valsts kapitāla sabiedrībām valsts lomu komercdarbībām. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbilde, ir informācija, ka jautājumu iesniedzējuši šī rakstiska atbilde apmierina, līdz ar to jautājumu atbildu sesija nenotiks. Savukārt ir saņemti divi jauni jautājumi. Viens no tiem ir saņemts no deputātiem Urbanoviča, Geišina, Klementjevā, Kabānova, Orlova, Ribakova, Zemļinska, arī Klementjeva, Vidauska un Tutina. Jautājums adresēts ministra prezidenta Valdim Dombrovskim par akcijas sabiedrības Pareks banka pārvaldi un restruktūrizācijas plānu. Šis jautājums tiks nodots ministra prezidentam Valdim Dombrovskim un ir saņemts deputātu Plinera Sokolovska, Buhvalo, Mitrofano, Buzājev jautājums ārlietu ministram Aivim Ronim par bezvīzu režīmu ar Krieviju. Šis jautājums tiks nodots ārlietu ministram Aivim Ronim. Tagad vārds paziņojumam deputātei Antai Rugātei.
Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātās Saeimas, cienījamie deputāti un godātie vēlētāji. Pēc vakardienas raidījuma, kas notiek Latvijā, vēlos kliedēt neskaidrības, aizdomas un pārmetumus, kas šodien atrodami sabiedrības plašsaziņas līdzekļos sakarā ar manu balsojumu Saeimas pirms nedēļas pieņemtajā likumprojektā grozījumi likumprojektā valsts pārvaldes iekārtas likums. Raidījumā teicu patiesību. Ja ir jautājums par likumprojektu, balsoju par likumprojektu. Pret bija viens, un tā neesmu es, atturējās divi, un to vidū arī nav manis. Balsojums ir Saeimas stenogramā atrodams. Raidījuma dalībnieks, iespējams, es to tā kā varbūt nesapratu vai pārpratu, un iespējams jautāja par priekšlikumu, ko bija iesniedzis Kārlis Šadurskis. Jā, par to patiešām es balsoju pret Kārļa Šadurska priekšlikumu ar numuru 34, kā pret nesamērīgu un pārspīlētu pieprasot ikmēnesi publisko darbinieku vārdus, uzvārdus, ieņemamos amatus un atalgojumus. Taču priekšlikums tika pieņemts. Biju, esmu un būšu pret nesamērīgiem, līdzīgiem pārspīlējumiem, bet par atklātību, saprātu un samērības robežās, kolēģi. Tāds ir mans viedoklis un tā es arī teicu. Pret minētajā priekšlikumā prasīto algu sarakstu ikmēnešu publiskošanu iebilst arī daļa sabiedrības, un šādu viedokli vakar jums visiem dzirdot un redzot pauda arī raidījumā, kas notiek Latvijā. Un ļoti būtiska piebilde ir tā, ka KNAB kategoriski iebilda pret šādu normu nesen pieņemtajā likumā par vienoto atalgojumu sistēmu, pamatojot to ar to, ka tas būtu pretrunā ar fizisko personu datu aizsardzību. Vienlaikus šajā manis tikko minētajā likumprojektā, likumā, pieņemtajā likumā par vienoto atalgojumu sistēmu, ir uzlikts par pienākumu publisko amatpersonu atalgojumus ministriju un citu iestāžu mājaslapās. Šī norma paredz arī iespēju konkrētas personas algas apmēru pieprasīt ar iesniegumu. Mans balsojums bija par šādu normu arī likumprojektā par vienotā atalgojumu sistēmu. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka raidījumā, kas notiek Latvijā, teicu patiesību par balsojumu likumprojektos. Noraidu jebkādus priekšlikumus par manu it kā melošanu. Un, lai gan zinātnieki atzīst, ka spēja melot esot gana laba intelekta pazīme, šoreiz šī īpašība vairāk piestāv iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei. Es kaut kā iztikšu paliekot pie patiesības pateikšanas. Paldies jums, godā tie kolēģi!
Lūdzu. Lūdzu, zvana reģistrācija. Lūdzu, reģistrācijas režīm. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu. Nolasīšanai Saeimas sektāra biedram Andrejam Klemeņķevam.
Kas jums tur atkal tiem laikiem? Tur jums karās tas mums ir iespējams?
Es domāju, labdien, Augstsargāda deputāti. Nav registrējušies. Paldies, redzē. Solvita Aboltiņa. Vilnis Edvins Brisis. Ingrīda Cirtsenē. Aleksejs Holostovs. Igmārs Līdeka un Liepols Uzdeņš. Paldies par darbu.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2010. Gada 20. Maija sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji. No Saeimas nama sēžu zāles skan frakcija viedokļi un Saeimas deputāti jums tūlīt pastāstīs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs. Lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Šodien Saeima tiešām strādāja daudz un strādāja ar veselu virkni svarīgai un sarežģītai problēmai. Pēc pastāvēja lūskata likums numur viens šodien bija jauns maksāta nespējas likums. Tas tika pieņemts pagaidām tikai otrajā lasījumā. Likums regulē firmas vai fiziskas personas bankrota procedūrā. Privat personu parāda hodan Latvijā ir valsts mēroga nelaime numur viens. Hē parāda, kas pēc savas būtības ir arī parāda, sastādā aptuveni 13 miljardus latus un trīs kārtīdi pārsvies valsts arī parāda. pēc dažādām novērtējumam parādu virdzībā ir nokļuvuši aptuveni 400 tūkstoši ģimeņu. Demhaļi bija norādīta gandrīz visi daži desmita priekšlikumi, kuri tā vai cita pakapi atviglo parādnieku likteņu. Starp citam tika norādīts absolūti unikāls PCTVL priekšlikums. Parādnieks atbild pret kreditoru tikai ar to mantas daļa, kas kalpa par nodruhinājumu. Protams, eķiļātais nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma spekulāciju bumam parējāt ir būtiski kritas cenē, un bankas gadījumā, ja tiks pieņemts mūsu priekšlikums, varētu ciest būtiskus zaudējumus. Bet tas taču savu laiku arī bija veikušas īpašuma novirtējumā, un tam vajadzēja novirtāt arī iespējamas riskos. Ja bankas to nebija izdarījušas, tad lai tagad uzņemas solidāru atbildību kopā ar visiem pārējiem Latvijas iedzīvotājiem. Interesanti, ka visas Saeimas frakcijas, izņemot PCTVL, nešaubās, ka bankam būtu jāatdot ne tikai tas īpašums, kas tais ir iķeļets, bet arī viss kredits ar procentām, atņemot parādniekam visu mantā. Paša drosmīga priekšlikuma ir pagarināt atmaksāšanas periodu un atstāt šajā periodā parādniekam daļu ienākumu, lai viņi nenumirtu no bada. Negatīvi balsošanas rezultāti pat par šim puspasakumu rada iespēja, ka deputātu vairākums tieši bankas arī strādā, vai sliktākai gadījumā saņem tur atlīdzību. PCTVL nepadara pie banko interešu lobistam. Tehi prietēja, PCTVL istina programma, glābja cilvēkās, nevis bankās. Zem mūsu spiedienam tika grozata ministru kabineta notikumā un parādu pastāvēšana vairs nav šķēršļās, sociāla pabalsta saņemšanai no pašvaldībās. Pēc frakcijas priekšlikuma pieņemta grozījuma civil procesa likumam atbrīvo visus sociālo pabalstu veidus no aplikašanas ar tiesas piedziņā. Mēs, PCTVL, izdarīsim visu iespējamu, lai maksimāli atviglotu 100 tūkstošu parādnieku liktenē vēl esošas Saeimas pilnvaru laikā. Paldies!
Paldies Buzājev kungam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamajam vārdu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Strazdiņam. Lūdzu.
Labdien, cienītie radio klausītāji. Šodien tiešām Saeimā bija ļoti sarežģīta tematika un tika izskatīta daudz ļoti svarīga likuma, kuri skara visu interesi. Viens no tādiem likumiem, pie kura es gribu pakavēties, ir grozījuma farmācijas likumā, kurš arī jau 10 gadu veci, ka kopš joprojām vēl nav stājies spēkā. Savā laikā prezidenta to bija atgriezusi. Un tagad ir liels satraukums vairākās farmācijas nevalstiskajās organizācijās, farmacētu viedrībās par to likuma būtību, kad agrākais likums paredzēja, kad aptiekas var piederēt un veidot tikai paši farmacēti. Un tagad šajos grozījumos, kur izstrādājas Saeimas sociālo un darba lietu komisija, ir paredzēta iespēja, ka var prakses veidot, arī farmācija prakses var veidot aptiekas, var veidot pašvaldības un arī citas personas, kuras nav farmacēti. Un, bet īpašniekam jāslēdz līgums ar certificētu farmacētu. Bet tas nozīmē to, ka būtībā viņa neatkarība līdz ar to ir apdraudēta. Lai gan arī paredzēja, ka farmacēts savā profesionālā darbībā būs brīvs, tas tomēr viņa brīvība zinām mērā ierobežos. Tā kā noteikti Saeimā sociālo un darba lietu komisija būs vēl daudz darba, lai šo likumu sakārtot un viņu varētu pieņemt. Zaļo un Zemnieku savienība jau ļoti domā par nākošā gada budžetu, un šajā sakarā mums bija tikšanās ar Latvijas Bankas prezidentu Rimševicu kungu, kur mēs interesējam, kā pašreiz veidojās finanses situācija valstī un kāda varētu būt samazinājuma budžetam nākošajā gadā. Mēs esam par to, kad tiešām vajadzētu sagatavot budžetu līdz 1. Oktobrim, lai nākošai saimai būtu skaidrība par to, kāda būs situācija finanses sfērā mūsu valstī. Bet ne jau 1. septembrī, kā to ieteica Tautas partija, jo būtībā divi kvartāli būs zināmi, kāda būs finanses aprita mūsu valstī, un tad varēs labāk prognozēt nākošā gada budžetu. Tāpat tika apspriest ar bankas prezidentu jautājumus par lata devalvācijas vai revalvācijas sekām, kādas varētu iestāties Latvijai. Viņš ļoti negatīvi pret abām izteicās, tā kā latam jāpaliek tādam, kāds viņš ir. Un tikai tad mēs varam veiksmīgi arī samazināt savus izdevumus, tālāk attīstīt savu ekonomiku. Tā kā būtībā stāv mums priekšā liels darbs, gatavojoties gan saimnes vēlēšanām, gan veidojot nākamā gada budžetu. Paldies par uzmanību.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Strazdiņam. Nākamajam vārds Tautas partijas frakcijas deputātam Ventam Armandam Krauklim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Tiešām šodien bija ļoti intensīva plenārsēde ar ļoti daudziem svarīgiem likumprojektiem un lēmumiem. Vispirms jāteic, ka tiešām ir patiesas gandarījums, ka šodien beidzot pēc vairāku nedēļu darba tika nodots komisijām likumprojekts, kas paredz, ka valsts budžets ir jāiesniedz saimā līdz vēlēšanām. Jāpiekrīt Strazdiņa kungam, ka nav jau tik svarīgi 1. septembris vai 1. oktobris. Svarīgi ir tas, lai budžeta projekts būtu līdz vēlēšanām iesniegts, lai tiešām gan tautsaimniecība, gan iedzīvotāji, gan valsts iestādēs strādājušie, gan vēlētāji varētu saprast, kas tad īsti viņus sagaida nākamajā gadā, un lai nebūtu situācija, ka līdz vēlēšanām tiek solīts kaut kas viens, un uzreiz nākamajā dienā pēc vēlēšanām visi šie solījumi tiek aizmirsti. Otrām kārtām, es domāju, ka bija nozīmīgs balsojums arī par to, ka banku restruktūrizācijai ir nepieciešama lielāka finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas uzmanība, un mēs paredzam uzlabot šo likumprojektu tā, lai būtu ieviesta arī parlamentārā kontrola, un šis likumprojekts tiktu izveidots tā, ka beigās visi valsts ieguldītie līdzekļi ilgākā termiņā atgriežas atpakaļ sabiedrības rīcībā. Jo mums tiešām uztrauc situācija, kas pašlaik notiek ar Paraks banku, īpaši beidzamā darījuma gaismā, kur Baltkrievijā pelnoša līzinga kompānija, kas piederēja Paraks bankai, kas pagājušajā gadā nopelnījusi 800 tūkstoši latu, tika pārdota tikai par $100 un nesaprotam ieņēmumu daudzumu pēc diviem gadiem. Vēl bija nozīmīgi tas, ka satversmes tiesneses amatam tika ievēlēta Vineta Mužniece, cilvēks ar izcilu pieredzi juridiskajā jomā, es domāju, ka tā ir ļoti laba izvēle un tā palīdzēs satversmes tiesai saglabāt augstu darba kvalitāti. Diemžēl netika atbalstīts neusticības izteikšana iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei. Mūsu pārliecība ir tā, ka Mūrnieces kundzei, kas tomēr regulāri pieļauj pārlieku lielu spēku pielietošanu, vajadzēja atkāpties pašai šajā situācijā, un diemžēl šī politiskās atbildības izpratne vēl ar vienu ir tāda savdabīga Latvijā, es domāju, kurā civilizētā valstī ministri nevarētu pēc šādiem te notikumiem palikt amatā, bet, nu, saimas balsojums, protams, jārespektē. Un starp daudziem likumprojektiem bija divi ļoti nozīmīgi likumprojekti. Viens galīgajā lasījumā tika pieņemts likumprojekts par publisko iepirkumiem, par publiskajiem iepirkumiem. Tur ir ļoti būtiska jauna norma, kas paredz, ka, lai piedalīties publiskajos iepirkumos, ir jābūt nomaksātām algām vismaz 70% apmērā no nozarē vidējā. Tas būtiski atvieglos dzīvi tiem biznesmeņiem, kas legāli maksā nodokļus, tad nevarēs iepirkumos piedalīties tie, kas faktiski maksā lielāko algas daļu aploksnēs un nodarbojas ar dempingu un līdz ar to faktiski grauj tādu tautsaimniecības vidi kopumā. Un visbeidzot, tiešām otrajā lasījumā pēc milzīga darba tautsaimniecības komisijā tika pieņemts maksātnespējas likums. Jāteica, ka tas ir tāds kompromisa variants, kur ir ņemtas pusē visu pušu intereses, un jāteica, ka būtībā par šo te tika panākts kompromiss darba grupā starp visām iesaistītajām pusēm, ieskaitot kredītņēmējus. Jo atšķirībā no iepriekšējā regulējuma, kad kredītņēmējiem, ja pat viņiem tika pārdota visa manta, bija saistības jāpilda 20 gadus, tad šeit, šajā regulējumā, tātad bankas būtisku saistību daļu norakstīs, ja kredītņēmējs būs nodzēsis vismaz 50% no savām kopīgajām saistībām, tad viņš vispār no šīta parādu jūga tiks ārā jau pēc viena gada, un maksimālais termiņš, kur cik ilgi viņam vēl būs jāturpina maksāt, 30% no saviem ienākumiem, ir 4 gadi. Tas ir būtisks pavērsiens par labu kredītņēmējiem. Nevar piekrist, ka šis process ir izdevīgs bankām, jo bankām būs jānoraksta būtiska daļas šī te aizdotās naudas, bet savukārt tie piedāvājumi, kas bija kardināli un kur teica, ka noliec tikai mājas atslēgas un esi brīvs, nozīmētu, ka faktiski šī starpība būtu jāsamaksā pārējiem kredītņēmējiem, tie, kas turpina maksāt. Par kredītiem tas sadādzinātu kredītu procentus, jo skaidrs, ka bankas jau šo naudu vienkārši nenorakstītu. Tādēļ vēlreiz saku, ka šis ir saprātīgs kompromiss, bet, protams, vēl uz trešo lasījumu ir iespējami uzlabojumi, ja tie ir samērīgi. Paldies par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Ventam Armandam Krauklim. Frakcija viedoklis turpina apvienības saskaņas centrs. Frakcijas deputāts Valērijs Agiešins, lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust frakcijas saskaņas centras viedokli par grozījumiem valsts fondētu pensiju likumā. Saskaņas centrs uzskatā, ka līdzekļi, kas uzkrāti pensiju sistēmas otrajā līmenī, pensionāra navis gadījumā jānodot viņā mantiniekiem. Politiskas apvienības saskaņas centra Saimas frakcijā ir iesniegusi atbilstošu labojumu valsts fondētu pensiju likumam. Pēc 2009. Gada datiem tā saucamajā pensiju sistēmas otrajā līmenī iesaistījusies puse no valsts iedzīvotājiem, vairāk nekā miljons cilvēku. Sociālais nodoklis no katras darba algas Latvijā ir 33% un lielākā tā daļa 20% tiek novirzīta pensiju sistēmas uzturēšanai. Katram topošajam pensionāram ir tiesības izraudzīties sava pensijas kapitāla pārvaldītāju, cerot, ka līdz vecumdienam izdosies uzkrāt puslīdz pieņemamu summu. Būtisks jautājums rodas, vai pensionārs varēs izmantot savu uzkrājumu? Dzīves ilgums Latvijā nav tik liels, turklāt pastāvīgi notiek diskusijas par pensionēšanas vecumu paaugstināšanu. Atbilstoši likumam pašlaik otrajā pensiju sistēmas līmeņa uzkrājumi kapitāla īpašnieka navis gadījumā netiek nodoti mantojumā viņa dzīves biedram vai bērniem, bet gan paliek valstī. Tas ir netaisnīgi. Pensijas kapitāls ir konkrēta nodokļu maksatāja, nevis valsts īpašums. Tieši tajā jau ir principiāla atšķirība no pirmā pensiju sistēmas līmeņa. Tikai pašam nodokļu maksatājam, kapitāla īpašniekam, ir tiesības lemt par naudu, tai skaitā arī izlemt, kas to mantos viņa navis gadījumā. Saskaņas centrs uzskata, ka pensijas kapitāls tā īpašnieka navis gadījumā jānodot personai, ko testamentā norādījis pats īpašnieks, vai arī mantiniekiem atbilstoši civila likuma normām. Piebildīšu, ka analoģiska mantošanas schēma darbojas attiecība uz pensiju sistēmas trešo līmeni, kura dalība ir brīvprātīgā. Atbilstoši 2009. Gada datiem pensiju sistēmas otrajā līmenī obligāti ir jāpiedalās vairāk nekā 697 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Obligāti tas ir cilvēkiem, kas dzimuši pēc 1971. Gada 1. Jūlijā, un reformas ieviešanas laikā viņiem bija nevairāk par 30 gadiem. Vēl apmēram 400 tūkstoši cilvēku, kuri 2001. Gada jūlijā bija 30 vai 50 gadu vecumā otru pensijas sistēmas līmeni iesaistījušies brīvprātīgi. Un šodien man ir liels prieks par to, ka saskaņas centra sagatavotais likumprojekts bez debātēm tika nodots izskatīšanai Saeimas sociālo un darba lietu komisijai, un es ceru, ka to, ka laikā mūsu likumprojekts tiks pieņemts arī trešajā un galīgajā lasījumā, jo esmu pārliecināts, ka pensiju sistēmas otrajā līmenī uzkratējiem līdzekļiem jābūt mantojumiem. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magaišanam no Apvienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamajam vārds partijas jaunais lēks frakcijas deputātam Guntim Bērziņam. Lūdzu.
Labdien, cienītie radio klausītāji. Tik tiešām var piekrist iepriekšējiem runātājiem, ka šodien Saeimas sēde bija ļoti sarežģīta un, diemžēl, arī nācās skatīties daudz gan opozīcijas iesniegtos populistiskus likumprojektus, gan arī dažādas grozījumus. No jaunā laika viedokļa, es domāju, vislielākais gandarījums mums bija par to, ka tomēr netika pieņemts neusticības balsojums iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei. Mūsu uzskatā Linda Mūrniec ir veikusi savu darbu ļoti profesionāli, ļoti sekmīgi. Viņai arī ir liels atbalsts no iekšlietu ministrijas darbiniekiem, no policistiem, ugunsdzēsējiem, un tādēļ mēs bijām gandarīti par šo Saeimas tomēr saprātīgo lēmumu. Attiecībā uz likuma projektiem šodien, kas tika skatīti, bija daudz, kas saistījās vai no ar finansēm, vai ar dažādiem nodokļiem. Šeit es gribētu pieminēt trīs. Pirmkārt, ministru kabinets ir iesniedzis un budžeta un finanšu komisija bija skatījusi pirmajā lasījumā nekustamā īpašuma nodokli, un tur tiek paredzētas trīs galvenie grozījumi, kas, manuprāt, klausītājiem varbūt liksies arī ļoti svarīgi. Pirmais grozījums likuma projektā paredz, ka pašreizajā likuma projektā nodokļu maksātājiem ir pienākums iesniegt pašvaldībām informāciju par objektiem, kas nav apliekama ar nodokli. Bet likuma projekta grozījums paredz, ka turpmāk šāda informācija būs jāiesniedz tikai tajos gadījumos, kad ir notikušas kaut kādas maiņas. Otrais nopietnais grozījums šajā likuma projektā ir tas, ka pašreiz attiecībā uz nekustamo īpašumu nodokli par zemi darbojās 25% ierobežojums, respektīvi nodoklis nevar pieaugt vairāk kā 25%, bet šis ierobežojums darbojās tikai līdz šī gada beigām. Bet likuma projekts paredz, ka šo ierobežojumu turpinās vēl ievērot arī līdz 2011. Gada beigām. Un trešais grozījums, kas paredzēts šajā likuma projektā, ir tas, ka pašlaik nav precīzi definēta lauksaimniecības zeme, kas netiek izmantot. Un likuma projekts paredz šo neizmantoto zemi, viņas aprakst noteikti daudz precīzāk. Diemžēl starp nodokļu un finansiāliem likuma projektiem bija arī divi, kas varētu apzīmēt tādi populistiski, kas diemžēl tika pieņemti pirmajā lasījumā. Pirmais bija grozījuma kredītiestāžu likumā, kuras iesniedz saskaņas centrs, un kas paredz, ka tiek mainīts pants, uz kura pamat pašlaik notiek Pareks bankas restruktūrizācija. Un šī grozījuma mērķis ir faktiski šo restruktūrizāciju vainu padarīt sarežģītāku, jeb sliktākā gadījumā pat padarīt neiespējamu. Un tas mūsu uzskatā šīs ir ļoti nevēlams solis, jo tas nozīmētu, ka iespējams būs paies daudz ilgāks laiks vai pat būs ļoti grūti atgūt tos līdzekļus, kas ir apmēram 800 miljonu latu, ko Latvijas valdība ir ieguldījusi Pareks bankas restruktūrizācijā. Šī ir nodokļu maksātāja nauda, un mūsu uztverē šo naudu ir nepieciešams atgūt pēc iespējas ātri, un tādēļ likumprojekts, kas paredz šo procesu padarīt sarežģītāku, mūsu uztverē ir ļoti nevēlams. Otrais likumprojekts, ko es gribētu pieminēt, kas arī šodien tika, diemžēl, nodots manai budžeta komisijai, bija tas, kas paredz, ka budžeta projekts ir jāiesniedz līdz 1. septembrim. Tas varbūt izklausās tāds vilinošs grozījums, bet, diemžēl, tas nozīmē, tam nav liela praktiska nozīme, jo tas nozīmē, ka tiks sagatavots likumprojekts, tiks izšķiest daudz enerģijas, daudz darba, gan finanšu ministrijā, gan daudzās citās ministrijās, bet šis darbs, diemžēl, būs daļēji veltīgs, jo likumprojekts kā tāds būs budžets būs jāpārstrādā pēc vēlēšanām, lai viņš varētu atbilst tām nostādnēm, kuras vēlās partijas, kuras vēlēšanās tiks ievēlētas. Nav pareizi, kā opozīcija šeit apgalvo, ka sagatavojot šādu budžeta projektu, varēs redzēt skaidri, par ko balsot. Es tikai gribētu klausītājiem atgādināt, ka tas, par ko katram vajadzēs izšķirties balsot, katrai partijai, tas būs redzams katras partijas programmā. Tā ir katras partijas programma attiecībā uz nodokļiem, attiecībā uz strukturālām reformām, attiecībā uz valsts ekonomiku. Un šīs būs tās galvenās lietas, ar ko katra partija ies uz vēlēšanām. Un nav faktiski vēlams, ka vēl papildus tiks sagatavots šāds, faktiski kaut kāds kompromiss budžets, kas būtu kompromiss no pašreizējās koalīcijas, jo ļoti iespējams, ka tā koalīcija, kas tiks veidota pēc vēlēšanām, atšķirsies no tās, kas pašlaik eksistē, un rezultātā arī nostādnes, kādas tiks noteikts attiecībā uz budžetu. Tā kā kopsumā, klausītāji, es tikai gribētu teikt, ka diena bija ļoti sarežģīta, bet neskatoties uz šiem apgrūtinātiem un sarežģītiem apstākļiem, tomēr jaunais laiks ir pārliecināts, ka Dombrovska valdība sekmīgi turpinās savu darbu līdz vēlēšanām. Paldies!
Paldies Bērziņkungam no partijas Jaunais laiks frakcijas. Nākamajam vārds apvienības Tēvzemēji un brīvībai LNNK frakcijas priekšstādātājiem Mārim Grimblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien otrā lasīmā pieņems ļoti apjomīgais maksāt nespējas likums, kur daudz priekšlikumus bija sniegušas arī mūsu frakcija, kuras gatavoja bijušais tiešlietu ministrs Gaidis Bērziņš. Daļa no tiem ir ņemta vērā, daļa ne. Daļa atkal iestrādāti komisijas priekšlikumos. Esam balsojuši par otro lasījumu kopumā par, kaut ar visu likumu projektu apspriešanas un gatavošanas gaidu esam apmierināti, par ko arī sīkāk runāts partijas paziņojumā, kas tiek šodien darīts zināms masas saziņas līdzekļiem. Galīgajā lasījumā pieņemts invaliditātes likums, kas taps vairāk gadu ilgā darbā piedaloties aktīvi gan sociālo darblietu komisijai, gan invalīdu organizācijām, gan ārstiem, gan dažādām medicīnas iestādēm. Cerams, ka šis likums arī spēs sekmīgi darboties, jo tas pakāpniski stāsies spēkā sākot ar nākšo gadu, bet vairāk pantas stāsies spēkā tuvāko divu gadu laikā, jo sapratam šeit runa par finansējumu, kas acīm iedzot, tad momentāli nevarētu visos gadījumos arī būt. Neuzticības neizteikšana iekšlietu ministrei norādīja tikai uz to, ka valdībai ir neliels pārsvars, un droši vien šis nelielais pārsvars saimā saglabāsies līdz pat vēlēšanām. Tāpat laikā vairāku opozīcijas iesniegtu likumprojektu nodošanu komisijām un pieņemšanu pirmā lasīmā, kas skar banku politiku, skar budžeta pieņemšanu un nodokļu politiku, liecina to, ka liels sloks tomēr gulsies šajā priekšvēlēšana laikā tieši uz valdības ekonomisko un nodokļu politiku. Šeit krietnes darbs būtu budžeta komisijai, jo neapšābām, ka vairāk no šiem priekšlikumiem, kurus tālāk analizēs saimā, tomēr ir populistiski vērtējumi, tā skaitā atkārtot iesniegtais par nepieciešam iesniegt budžeta projektu saimā jau uz 1. septembra. Neapšābām, ka vēlēšana gadā budžeta pieņem jaunā saima, šo budžetu jaunajā saimā iesniegs jaunā valdība, līdz ar to doma, ka varētu iesniegt budžetu šeit saimā uz 1. septembra, nozīmē tikai vienu, ka budžets šeit 60 dienas vai mazliet vairāk bez kustības gulēs. Šā laikā makroekonomiskais skaitļi, kas raksturos valsts attīstības iespējas nākšā gadā jau būs mainījušies, līdz ar to šie skaitļi tāpat visai būtiski būs jākoriģē. Tā kā vairāk šī budžeta iesniegšana ir domāta vēlētāju tracināšanai, proti ar vienu domu, ka ekonomiski spiedīgos apstākļos budžets nebūs ļoti rožains, tas daudziem varētu nepatīk, līdz ar to valdības partijas varētu būt nepopulārākas nek opozīcijas partijas, ko arī iesniedzēji acīm redzot ir domājuši. Reālā darba gaita, protams, jābūt ir citai, ka jābūt gatavam ir budžeta uzmetumam uz oktobra beigām, lai nākošā valdība, ja tā sekmīgi tiks izveidot novembra pirmajās nedēļās, līdz novembra beigām budžetu un budžeta paketu paspētu sagatavot un saima, ja būs labēlīgi apstākļi, varētu šo budžetu pieņemt jau līdz Ziemassvētkiem, kas, protams, būtu ideāli. Tāpat laikā, protams, valdībai, kas prognozēs nākošā gada attīstību, jābūt gatavai līdz vēlēšanām paskaidrot tādas lietas, kā kopumā attīstās tautas saimniecība, kāds ir ieņēmuma prognozes nākošā gadā, kāda ir tautas saimniecības attīstības galvenās prognozes, līdz ar to, cik liela daļa šī konsolidācija, kuras cipars tātad svārstās kaut kur starp 400 un 500 miljoniem varētu tikt ņemti uz papildus ieņēmuma rēķinu, sakarā ar iekšzemes koproduktu pieaugumu, un cik liela daļa tomēr būs jāveic uz saīsināšanas rēķinu, kas, protams, ir tas pats smagākais un kas sabiedrība protams, interesē pirmām kārtām, jo pirmā daļa ieņēmuma pieaugums būs lielāka, jo, protams, mazāk būs tā daļa, tātad izdevuma samazināšana, un, protams, ka šeit valdības pienākums būtu dot aptuveni skaitļus skaidrs līdz vēlēšanām, lai nebūtu patīkama vai nepatīkama pārsteigums šajā pēcvēlēšana periodā. Paldies par uzmanību.
Paldies Grindulkungam, apvienības tēzumiem brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem. Nākamā runās partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšsēdētāja Anna Seile. Lūdzu.
Godātie radioklausītāji, šodien saimā darbs iesākās ar klusuma brīdi. Arī Pilsoniskā savienība izsaka Aleksandram Golubovam, kurš pār Aleksandra Golubova radiniekiem dziļu līdzjūtību sakarā ar viņa pāragro aiziešanu mūžībā. Šodien bija tāda nervoza diena. Bija jūtams, cik grūti strādāt pazākumu valdībai, un līdzsvars opozīcija pozīcija bija ļoti ātri izmaināms. Saima šodien atbalstīja arī divus opozīcijā esošo partiju priekšlikumus, viens par iedzīvotāju ienākumu nodokli attiecībā par dienestu automašīnu izmantošanu, un otrs likuma projekts bija, par ko jau daudz deputāti pirms manīm runāja, par izmaiņām budžeta iesniegšanas termiņa saimā. Opozicionāri prasīja, lai šis budžets saimā tiktu iesniegts līdz 1. septembrim. Valdība, protams, jau tagad strādā pie budžeta sagatavošanas, tiek izstrādāts grafiks, kādos termiņos attiecīgās ministrijas iesniegs savus priekšlikumus un budžets tiks sagatavots, bet par iesniegšanu saimā ir vēl jādiskutē, vai tas ir nepieciešams, jo saima, nākošā saima, nav obligāti spiest izskatīt šo budžeta projektu, ja viņš ir iesniegus iepriekšējā saima. Labākais variants būtu, ja ministra kabinets tiešām sagatavot pilnībā šo budžeta projektu un nākošā ievēlētā saima, tad varētu lemt, uzlabot, neuzlabot, pamainīt un tad iesniegt saimai šo likuma projektu. Jā, nav viegli strādāt mazākumu valdībā un tomēr jāsaka, kad balsojumā par Lindas Mūrnieces atstādināšanu no iekšlietu ministra samata neguva vairākumu saimā. Un jāsaka, ka šoreiz 48 balsis par un viens atturīgais deputāts šajā gadījumā atbalstīja Lindas Mūrnieces palikšanu amatā, un pret bija tikai 44 deputāti. Jāsaka, ka par attiecīgiem likumprojektiem, kurus minēja iepriekš, tomēr balsojums bija savādāks, 48-49 balsis bija opozīcijas pusē, un jāsaka arī, ka šeit liela ietekme bija tam, ka vairāki deputāti atradās Čehijas delegācijas pieņemšanā tajā laikā, kad notika atbildīgie balsojumi. Nu, vēl es gribu piezīmēt, ka tauta vēlas atklātību gan par algām, gan par procesiem, kas notiek politikā. Un šodien tāpēc arī, kad runājam par Lindas Mūrnieces iespējamo demisiju, daudz deputāti vairāk runāja par neoaktivitātēm, un jābrīnās vienīgi bija, ka šoreiz netika pieminēts ne Gredzena pavēlnieks, ne arī neīstais meteorīts un citi tautas, tādi tautā atbalstāmi notikumi. Un šajā sakarībā es vēl gribu minēt, ka Pilsoniskās savienības deputāti grib arī, lai būtu pilnīga skaidrība likumā par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām, kur patreiz tiek gatavoti priekšlikumi, kuras izskatīs jau nākošajā nedēļā Saeimas sēdē galīgajā lasījumā par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību valdes pārstāvju algām. Pārmērīga dubultošana vairākas reizes salīdzinot ar iepriekšējā likumā noteikto, protams, nav nekādā veidā atbalstāma. Satversmes tiesneša vēlēšanas. Šis bija ārkārtīgi nozīmīgs process, kurš cilvēks pārstāvies Satversmes tiesu turpmāk Saeimā, turpmākajos gados. Tika ievēlēta Vinete Muižniece, un balsu pārsvars bija liels, par viņu nobalsoja 52 deputāti, 41 bija pret. Par otru kandidāti nobalsoja tikai 28 deputāti, 65 pret. Jāsaka, ka manuprāt, Muižnieces kundze, kurai ir ļoti liela un nozīmīga loma bijusi politikā, kā Tautas partijas deputātei, kā juridiskās komisijas priekšsēdētājai, Satversmes tiesā būs grūti atdalīt savu objektīvo viedokli no Tautas partijas politiskā viedokļa, jo viņa ilgi ir strādājusi juridiskās komisijas vadībā un bieži vien ir vairākumu atbalstu guvuši Tautas partijas ierosinājumi, un ja tie tiks apstrīdēti, es nevarētu apgalvot, ka viņas viedoklis varētu būt visai objektīvs. Diemžēl šis balsojums par Vineti Muižnieci var iedragāt uzticību Satversmes tiesai. Satversmes tiesa līdz šim bija tāds kā tāds svētuma oreols, kas tik tiešām labvēlīgi atrasina sabiedrībai grūti lemjams jautājums. Gribētos runāt arī nedaudz par grozījumiem farmācijas likumā. 70 deputāti lielā vienprātībā nobalsoja to, par to, ka šis likumprojekts ir jāatver, un acīm redzot tiks AIS Barčas vadītajā komisijā izstrādāt vēl citi grozījumi, nekā tie bija iesniegti patreizējā sagatavotajā likumā, kurš tika nodots izskatīšanai sociālā un darba lietu komisijai. Šeit saduras divu dažādu biznesa pārstāvju grupas. Vieni ir farmaceiti, kur saka, ka likumu varbūt arī nevajag izmainīt nemaz, jo farmaceitiem ir jāpārņem iniciatīvu zāļu tirgū. Un otri pārējie uzņēmēji, kur ļoti aktīvi arī Saeimā mēģina virzīt savus lobētos priekšlikumus, ka jāsaglabā joprojām arī pēc šiem 10 gadiem, kas bija tas kā pārejas periods, jebkuram uzņēmējumam tiesību nodarboties zāļu tirgū. Jā, te būs ārkārtīgi liels debats un ir jāmēģina rast kāds kompromisa variants. Iespējams, ka tas var būt neliels vēl par gadu apmēram pagarināms šis pārejas periods. Tā jau vienmēr gadās, tiklīdz nosaka kaut kādu datumu, līdz kuram darbojas viens vai otrs likums vai likuma norma, tad šim datumam tojoties sākās ļoti asas debatas. Ļoti vērtīgs bija tas, ka mēs šodien varējam izdarīt grozījumus kredītiestāžu. Es atvainojos, ka mēs šodien izdarījam grozījumus maksātnespējas likumā, un šajā likumā tik tiešām ir atrasts zināms kompromiss, bet tas ir vēl tikai otrais lasījums, un sagaidām daudzi balsojumi vēl nākošajā lasījumā. Bet pretēji budžeta komisijas lēmumam šodien tika nododi grozījumu kredītiestāšu likumā, kurus iesniedza saskaņas centra frakcijas deputāti, tos atbalstīja arī lielākā daļa no opozīcijas, un šie grozījumi iespējams liekas veikt pareks bankas restruktūrizāciju un var radīt ārkārtīgi liels zaudējums Latvijas valstī. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas pilsoniskās savienība frakcijas priekšsēdētājai Annai Sēlei. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas cieši frakcijas deputāte Ines Šleser. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saeima ir izskatījusi vairāk nekā 50 dažādas likumprojekts. Bet viens no būtiskākajiem jautājumiem bija neusticības izteikšana iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei. Mūrnieca kundze darbībā ir konstatēts virkni kļūdu, taču šobrīd aktuālākais ir jautājums par nesamērīgu vēršanos pret žurnālisti, veicot kratīšanu viņš dzīvoklī un tā dēvētā neoaizturēšanu. Taču nemazāk pārspīlēta bija jau pērn notikusī ministra sankcionētā bruņot specvienības vēršanās pret pārsvarā vecā gadagājuma cilvēkiem Bauskā, kas aizstāvēja slimnīcas saglabāšanu šajā pilsētā. Tāpat arī smaga un neatgrieziniska kļūda, ko mēs gan sajutīsim tikai ilgtermiņā, ir arī policijas akadēmijas likvidēšana. Mūsu frakcija atbalstīja Mūrnieces kundzes demisiju, taču es vēlētos izteikt arī savu personīgo viedokli un atzīt, ka personīgi sadarbojoties ar Mūrnieces kundzes dažādos jautājumos, varu teikt, ka viņi rīkojās ātri un profesionāli. Un arī kļūdas nepieļauj tikai tie, kuri neko nedara. Tāpat laikā šīs dienas balsojums, lai gan Mūrnieces kundze palika amatā, ir skaidrs signāls tām, ka ja atkārtot tiks pieļautas rupjas kļūdas, ministrei būs jāatbild par tām ar savu amatu. Vēlos arī pieminēt, ka šodien par Satversmes tiesas tiesnesi tika apstiprināta Saeimas deputāta Vineta Mužniece. Mužniecas kundze ir ārkārtīgi liela pieredze gan tieslietu ministra amatā, gan arī ļoti atbildīga un profesionāli vadot Saeimas juridisko komisiju, gan arī strādājot par valsts prezidenta padomnieces likumdošanas jautājumos. LPPLC uzskata, ka Mužniecas kundzes apstiprināšana par Satversmes tiesas tiesnesi dos pozitīvu ieguldījumu Satversmes tiesas darbībā. Vēl arī ir ļoti būtisks šodien ar balsu vairākumu izskatīšanai komisijās nodotais likumprojekts par budžetu un finanšu vadību, kas paredz, ka valdībai nākamā gada budžeta Saeimā ir jāiesniedz līdz 1. septembrim. Tas neļautu premjeram Dombrovskim un finanšu ministram Repšem, tāpat kā pirms pašvaldību vēlēšanā maldināt sabiedrību, ka pensijas netiks samazināts, bet nākamajā dienā pēc vēlēšanām pensijas samazināt, atņem pabalstu strādājošiem vecākiem un tā tālāk. Protams, ka gala lēmumu pieņems nākamā valdība un Saeima, taču par to, kas tiks griezts un samazināts pensionāriem, vecākiem ar bērniem, uzņēmējiem, darba ņēmējiem, pašvaldībām, katram no mums ir jāzina pēc iespējas ātrāk. Saulaicīga budžeta sagatavošana ļaus izvairīties arī no budžeta līdzekļu pārtērēšanas nākamā gada sākumā, kas nozīmē, ka pēc tam līdzekļu samazinājumi būtu vēl sāpīgāki. Un nobeigumā es vēlētos izteikt arī visdziļāko līdzjūtību mūsu cienījumā kolēģi Saeimas deputāta Aleksandra Golubova tuviniekiem, draugiem un darbbiedriem sakarā ar viņu pēkšņo un pāragro aizošanu mūžībā. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Inesai Šleserei, Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas cieši frakcijas deputātei. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas presas dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!